ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cât de reală este puterea de atracție a beneficiilor transnistrene pentru satele moldovenești din stânga Nistrului?
Moscova a lăudat liderii de la Comrat pentru referendumul pro-rus din luna februarie.
Emisarii Rusiei și Ucrainei au purtat un duel diplomatic la adunarea generală ONU.
96 de ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918, tema rubricii Lumea din jur.
La început, ascultați buletinul de știri.
Premierul Moldovei, Iurie Leanca, a declarat pentru agenția Reuters că anexarea de către Rusia a peninsulei ucrainiene Crimea ar putea crește așteptările în regiunea transnistreană a Moldovei și a făcut apel la Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a ajuta Moldova și alte foste republici sovietice să se apropie în mai mare măsură de blocul comunitar. Iurie Leanca a afirmat că în ultimele luni au existat o serie de provocări din partea regiunii transnistrene. Sperăm să nu existe decizii unilaterale ale conducerii acestei regiuni nerecunoscute care să destabilizeze situația, a spus premierul moldovean citat de agenția Reuters. Asistentul pentru afaceri europene și euroasiatice al secretarului de stat al Statelor Unite, Victoria Nuland, va fi duminică 30 martie în Moldova. Înaltul oficial american va fi însoțit de către adjunctul asistentului secretarului apărării, Evelyn Farkas, și directorul pentru politici, planificare și parteneria din cadrul Comandamentului Forțelor Statelor Unite din Europa, general-majorul Randy Key, anunță un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe. Oficialitățile americane au programat o întrevedere cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leanca și cu ministrul de externe Natalia German. În cadrul discuțiilor vor fi abordate subiecte ce țin de avansarea relațiilor moldo-americane în contextul dialogului strategic lansat în timpul vizitei recente în Statele Unite a premierului, procesul de integrare europeană a Moldovei, problematica transnistreană și evoluțiile din regiune, se arată în comunicatul externelor de la Chișinău. Acordul cu Uniunea Europeană privind zona de comerț liber cu Uniunea Europeană include perioade de tranziție pentru aplicarea acestuia, a declarat într-o emisiune la postul TV7 șefa diplomației moldovene Natalia German. Ea a spus că vor fi aplicate perioade de tranziție în domeniile în care este nevoie de investiții în calitate, în certificarea originii și în competitivitatea produselor. Aceste perioade sunt cuprinse între 7 și 10 ani. Consiliul de Securitate ONU a votat o rezoluție în care condamnă anexarea Crimeei la Rusia, considerând referendumul care a avut loc în peninsulă drept ilegal și afirmă integritatea teritorială a Ucrainei. Rezoluția a fost votată cu 100 de voturi pentru, 58 de țări s-au abținut și 11 au votat împotrivă. Mai multe despre acest vot imediat peste câteva minute. Fostul premier ucrainian Iulia Timoshenko a anunțat că intenționează să candideze din nou la președinția Ucrainei. Ea a făcut anunțul la o conferință de presă la Kiev. În vârstă de 53 de ani, Iulia Timoshenko a fost eliberată din detenție după îndepărtarea de la putere a președintelui Viktor Ianukovici. A fost de două ori premier și a candidat la președinție în 2010, când a fost înfrântă de Ianukovici. În 2011 a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Senatul american a votat în mod covârșitor o lege prin care se acordă Ucrainei un ajutor de $1 miliard și prin care sunt impuse sancțiuni Rusiei pentru anexarea Crimeei. Și Fondul Monetar Internațional a promis Ucrainei un ajutor financiar între 14 și 18 miliarde de dolari.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Satul Dorotskaya, unul din cele 15 sate din stânga Nistrului aflate sub controlul autorităților moldovene, pare o țintă predilectă a presiunilor exercitate periodic de administrația transnistreană. Autoritățile nerecunoscute republici au o pârghie importantă. Controlează terenurile agricole ale satului, amplasate dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol. Corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai, a relatat miercuri despre tulburările de la Dorotskaya, un grup de aproape 20 de localnici cer trecerea satului sub administrația transnistreană, spunând că în felul acesta nu doar că vor avea acces liber la pământuri, ci ar obține și alte beneficii. Ala Ceapai revine astăzi la aceste aparente beneficii transnistrene, care le-ar face cu ochiul și altora, nu doar celor din Dorotskaya.
Susținătorii trecerii satului Dorotskaya sub administrația Tiraspolului fac trimitere la o serie de avantaje. Pensii mai mari, livrări de gaze și prestare de servicii comunale la tarife mai mici, produse alimentare la preț redus, acces la terenuri agricole de pe moșia localității și obținerea de pașapoarte rusești. Aceste pretinse avantaje în ultimii ani ademenesc mulți locuitori din satele din stânga Nistrului, aflate sub controlul autorităților moldovene. Majoritatea din cei care acceptă cetățenia nerecunoscutei Republici Nistrene preferă să păstreze și cetățenia moldovenească, îmi spune vicepreședinta raionului Dobăsari, Maria Jimbei. Numai că nu toți conștientizează, spune Maria Jimbei, că nu au prea multe de câștigat dacă se legiferează în regiunea transnistriană. Până oare o parte din fermieri care, ca și în alți ani, nu au acum acces la terenurile agricole aflate pe teritoriul controlat de administrația transnistriană, au fost ademeniți de promisiunea autorităților nerecunoscutei republici că își vor putea lucra terenurile dacă obțin așa zisa cetățenie transnistriană. Numai că asta ar însemna că, de fapt, țăranii își vor pierde pământurile dăruindu-le administrației separatiste, spune expertul Eduard Țugui.
Cetățenia transnistriană nu ar oferi niciunul de acolo proprietatea asupra pământului, pentru că ei nu au proprietate privată în sistemul funciar.
O altă categorie care sunt ademeniți acum să-și facă așa zisa cetățenie transnistriană sunt persoanele care muncesc în Federația Rusă. Vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei, spune că sătenilor li s-ar sugera că astfel vor putea munci fără restricții în Rusia și ar putea obține mai ușor pașaport rusesc. Liderul diasporii moldovenești de la Moscova, Alexander Kalinin, infirmă acest mit.
Eu
nu dețin informația precum că cetățenii din regiunea transnistriană ar avea un statut preferențial în Federația Rusă în baza pașaportului transnistrian, decât în cazul în care dețin și pașaportul rusesc. Este bine cunoscut că cetățenii din regiunea transnistriană plătesc mai puțin pentru gaz, electricitate și alte servicii comunale. Aparent, asta ar putea ademeni satele din stânga Nistrului controlate de autoritățile moldovene să-și dorească trecerea sub administrația de la Tiraspol, întrucât sunt și ele racordate la aceeași rețea de gaze. Însă, deși sătenii de acolo achită facturi ca și cetățenii din alte raioane ale Moldovei, ei beneficiază de compensații atât la gaz cât și la electricitate. Aceste compensații constituie aproape echivalentul diferenței de tarife de pe cele două maluri ale Nistrului, spune vicepreședinta raionului Dubăsari, Maria Jimbei. Din lista pretinselor beneficii, așa zise cetățenii transnistriene, se pare că doar pensiile ar avantaja pe cei care decid să legifereze șederea în regiunea transnistriană, întrucât în mediu pensia este mai mare cu circa 800 de lei. Pensionarii din regiunea transnistriană mai primesc lunar un ajutor din partea Federației Ruse de circa 15 dolari, care este însă echivalentul alocațiilor de 200 de lei de care beneficiază pensionarii satelor din stânga Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, pensionarii sunt cei care solicită așa zisa cetățenie transnistriană. Economistul Sergei Melnicenko spune că numărul pensionarilor în raioanele din stânga Nistrului este în creștere de la an la an, constituind o povară economică grea pentru bugetul regiunii. Cu toate acestea, administrația de la Tiraspol nu va renunța la acest instrument de ademenire a cetățenilor moldoveni, spune Sergei Melnicenko. Acest lucru contribuie la buna imagine a Transnistriei, întărește pozițiile ei în fața comunității internaționale, fiindcă este un as din mânecă. Faptul că cetățenii moldoveni aleargă după cetățenia nerecunoscută transnistriană. Expertul Eduard Țugui sugerează că oamenii din satele din estul Republicii aflate sub jurisdicția Chișinăului de fapt sunt supuși unor presiuni pentru a-și face așa zisa cetățenie transnistriană, dincolo de aceste pretinse beneficii financiare care li se promit și care, în opinia expertului, își vor pierde valoarea din moment ce Republica Moldova va obține regimul liberalizat de vize. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liderii autonomiei găgăuze au fost lăudați ieri la Duma de Stat de la Moscova pentru referendumul, cităm, foarte oportun din februarie, despre, cităm din nou, autodeterminarea externă. Bașcanul Mihail Formuzal și președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, au fost primiți de deputatul rus Leonid Slutsky, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din CSI, care se află pe lista oficialilor ruși sancționați de Uniunea Europeană pentru anexarea Crimeei. Între Chișinău și Comrat s-a iscat între timp o nouă dispută despre funcționarea poliției pe teritoriul autonomiei găgăuze, relatează Liliana Barbăroșie.
Noua neînțelegere ar avea la bază o decizie a executivului de la Comrat, condus de Mihail Formuzal, de a instala la intrarea în trei localități, Vulcănești, Comrat și Ceader Lunga, unor posturi polițienești locale, așa cum au anunțat autoritățile din autonomie. Dar ministrul de interne, Dorin Recean, a și dat de înțeles că nu va admite acest lucru.
Poliția este în serviciul cetățean. Nu este în serviciul unui grup de interese. Serviciul polițienesc este unul uniform pe toată suprafața țării Republica Moldova.
A spus ministrul de interne, Dorin Recean. Cât despre vizita sa la Moscova, bașcanul de la Comrat nu a comentat deocamdată decât pe rețelele de socializare, unde nu s-a abținut să placeze câteva posteri. În una bună oară, guvernatorul autonomiei sudice se laudă că rușii ar fi început să guste din vinurile găgăuze, care ar fi ajuns la Moscova urmare anunțului de acum câteva săptămâni a serviciului fitosanitar rus, că discută separat de Moldova, aflată sub embargo, livrările de vinuri din Găgăuzia în Rusia. Pe bașcanul anunța că a avut parte de o surpriză la reîntoarcere pe aeroportul din Chișinău, unde delegația ce-l însoțea ar fi fost supusă unui control inopinat. Caută, se pare, idei euroasiatice prin bagaje, a scris ironic bașcanul în acea postare. Din capitala rusă au ajuns la Chișinău și alte știri, precum că Formuzal le-ar fi promis facilități businessmanilor ruși care vor investi în găgăuzirii, cum ar fi scutiri de taxe pentru un termen de 5 ani de la lansarea afacerii. Un analist local, Veceslav Crăciun, l-a consiliat o vreme pe bașcanul găgăuz. Ce crede Veceslav Crăciun despre posturile polițienești intenționate de autoritățile executive de la Comrat? Situația este tensionată și foarte multă informație se exagerează. În legătură cu aceste patrule, pot să vă spun că acum câțiva ani la intrarea în Comrat exista un astfel de post de poliție, așa cum erau peste tot în Moldova și au fost desființate. Acum ele doar vor fi restabilite.
Там будут выставляться чуть ли не блокпосты. Но мы же понимаем, что блокпост и пост полиции – это разные вещи.
După ce au organizat în februarie un referendum calificat drept ilegal de Chișinăul oficial, mai mulți demnitari de la Comrat au devenit subiectul unor anchete penale la Procuratura din Chișinău, care însă nu a anunțat vreun bilanț. În schimb, acum autoritățile din Găgăuzia au anunțat că planifică să desfășoară în toamna acestui an un nou referendum, care le-ar permite să-și lărgească autonomia. Iar toate aceste acțiuni sunt văzute de autoritățile de la Chișinău drept parte dintr-un singur scenariu, cel al zădărnicirii eforturilor de integrare europeană, zădărnicire în care Rusia nu ascunde că ar fi interesată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a pierdut anul trecut la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 4 procese de violență în familie. Au fost primele cazuri când moldovence maltratate de soți au ajuns cu plângerile la Strasbourg și au câștigat. Legile și practicile moldovenești în materie de combatere a violenței domestice au fost luate în discuție astăzi la un club de presă la Chișinău, la care au participat procurori, avocați și jurnaliști, relatează Tamara Grejdeanu.
În toate cele 4 decizii ale înaltei curți de la Strasbourg, magistrații au conchis că victimele au fost discriminate de autorități pentru că sunt femei, iar hotărârile de condamnare, spun experții, au fost posibile din cauza neglijenței poliției, procuraturii și instanțelor de judecată. De la primul apel la poliție, când femeia spune că a fost bătută și își denunță bărbatul și până a obține protecție, această cale este cea mai anevoioasă, spune avocata Doina Ioana Strestea. Ierobianu.
Până în prezent, femeile continuă să audă de la asistenții sociali cum era în cauza Iremia. Termină să te bocești, nu ești prima și nu ești ultima. Ultimul caz, acum din 2014, persoane nu i s-au oferit protecție pentru că leziunile corporale nu erau suficient de grave. Și practica asta se oprește la nivel de vicecomisar cum era înainte, șef adjunct, inspectoratul de poliție, pe ordinea publică. Deci asta la nivel de practică. Un inspector de sector conștiincios care vrea să ofere remedii și informații corecte acestei victime nu o poate face pentru că el este dependent de decizia șefului său direct, pe ordine publică.
Anul trecut au fost înregistrate peste 3.000 de adresări pe cazuri de violență în familie. Aproape jumătate din ele au fost documentate ca încălcări contravenționale și agresorii s-au ales cu o amendă, cu toate că în baza legii pot fi pornite și cauze penale. Mariana Gornea, procuror de la secția Minor și Drepturile Omului, recunoaște că deseori angajații poliției nu își îndeplinesc obligațiunile, fie că se tem că victima și-ar putea retrage ulterior plângerea, fie că le țin parte bărbaților cu care pot fi uneori în relații de rudenie.
Într-adevăr, cazul nu se înregistrează, nu se documentează adecvat pentru a fi examinat prin prisma existenței elementelor infracțiunii, ci se înregistrează în cel mai bun caz ca și o plângere la care se dă explicații de rigoare victimei violenței în familie.
Totuși, Ghenadie Neamțu, specialist de la Ministerul Afacerilor Interne, spune că în ultimii ani a crescut numărul cazurilor de violență în familie cercetate, dar și a celor în care femeilor victime li se acordă protecție. În anul 2013 fiind emise 448 de ordonanțe de protecție.
Tot mai multe victime cunosc despre faptul că beneficiază de această protecție și respectiv organele care sunt abilitate cu dreptul de a înainta acele demersuri în instanța de judecată, chiar și instanțele judecătorești, la fel, au văzut problema și ordonanțele de protecție sunt emise tot mai multe.
Totuși, în multe cazuri, emiterea ordonanței de protecție nu înseamnă neapărat că aceasta va fi respectată și victima va fi în siguranță. Iată de ce, în opinia experților, este de obligație asistenților sociali din comunitate și a administrației publice locale să aibă în vizor familiile unde măcar odată femeia s-a plâns că a fost agresată. Specialiștii mai atrag atenția că ordonanța de protecție, care asigură separarea victimei de agresor, poate fi cerută nu doar de femeia care a avut de suferit, dar și de polițistul de sector sau asistentul social care poate observa violența. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Lumea din Jur, astăzi despre unirea Basarabiei cu România de la 27 martie 1918. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre dezbaterile dificile din Bulgaria, care are puterea să blocheze eventuale sancțiuni economice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție în ceea ce privește Ucraina și care numește anexarea Crimeei de către Rusia drept ilegală și afirmă integritatea teritorială a țării. 100 de țări au votat în favoarea rezoluției, 58 s-au abținut și 11 au fost împotrivă. Primul vorbitor a fost ministrul ucrainean de externe, Andrii Deșcița, care a afirmat că acordurile internaționale de securitate au fost grav compromise prin anexarea Crimeei la Rusia.
For a month now, all possible and impossible boundaries.
Deja de o lună, toate frontierele posibile și imposibile ale legislației internaționale, la care s-a ajuns atât de greu și cu eforturile acestei organizații, au fost călcate în picioare fără milă. Ceea ce s-a întâmplat în țara mea este o încălcare directă a Cartei Națiunilor Unite. Mulți încă nu realizează ce s-a întâmplat. S-a întâmplat în Ucraina, în chiar inima Europei și în secolul 21.
Șeful interimar al diplomației ucrainiene a acuzat Rusia că a profitat de lipsa de maturitate politică a noilor autorități.
This aggression was meticulously calibrated to strike at the time
Această agresiune a fost pusă la punct minuțios să aibă loc când se forma noul guvern. Acum, în ciuda tuturor dificultăților, guvernul există și guvernează. Invazia este menită să perturbe și alegerile prezidențiale din țara mea. Vă asigur că Ucraina este hotărâtă să țină aceste alegeri pe 25 mai.
Andrii Deșița a cerut adunării generale ONU să aprobe rezoluția pentru că amânarea adoptării ei ar putea dăuna grav țării sale. Următorul vorbitor a fost ambasadorul Rusiei la ONU, Vitali Ciurkin, care a apărat politica și acțiunile țării sale.
Rusia отрицательно относится к предлагаемому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи.
Poziția Rusiei față de această schiță de rezoluție este negativă, este conflictuală, este menită să pună sub semnul întrebării referendumul din Crimeea, care a jucat deja un rol istoric. Este contraproductiv să îl contestăm. În același timp, schița de rezoluție conține și anume aspecte corecte, cum ar fi apelurile de reținere de la acțiuni unilaterale și retorica de incitare care ar putea să ducă la escaladarea tensiunilor. Noi credem că nu e nevoie de nicio rezoluție în plus ca să se țină seama de acest apel.
În opinia emisarului Moscovei, guvernul actual de la Kiev nu este unul legitim și guvernul legal și-a încheiat activitatea odată ce președintele Victor Ianukovici, cităm, a fost obligat să părăsească țara. Reprezentantul Uniunii Europene la ONU, Thomas Meyer Hartig, a denunțat folosirea forței pentru redesenarea frontierelor și a condamnat acțiunile Rusiei, care, în opinia Uniunii Europene, reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei ONU. Ambasadoarea Statelor Unite, Samantha Power, a declarat că, de fapt, rezoluția este despre un singur aspect. Ea trebuie să afirme răspicat integritatea teritorială a Ucrainei.
Președintele în exercițiu al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, spune că țara sa ar vrea să organizeze vara aceasta exerciții militare cu vecinele de la vest și cu Statele Unite, inclusiv operațiuni terestre comune ale militarilor ucraineni cu cei români și moldoveni. Nu este limpede când și cum ar putea avea loc asemenea exerciții, dar astăzi, la București, și președintele român Traian Băsescu a vorbit despre nevoia de pregătiri în fața unei Rusii impredictibile, relatează Sabina Fati.
Dacă până acum prioritatea majoră a armatei române a fost îndeplinirea misiunilor în afara teritoriului național, din acest moment acest obiectiv trebuie însoțit de ridicarea continuă a capacității de reacție a armatei române, a declarat președintele Traian Băsescu la bilanțul anual al Ministerului Național al Apărării. Președintele român nu crede că țara va fi atacată de cineva, dar insistă că militarii ar trebui să fie pregătiți pentru orice eventualitate. Traian Băsescu a adăugat că atunci când în estul și nordul frontierelor României se petrec evenimente care duc la pierderi teritoriale pentru un stat vecin în favoarea Federației Ruse, acest lucru nu poate lăsa nici conducerea politică a țării și nici armata română în afara unor reacții. Așadar, ce ar trebui să facă militarii români în noile condiții create? Traian Băsescu are două răspunsuri în acest sens. În primul rând, armata trebuie să primească fonduri suplimentare la proxima rectificare bugetară și, în al doilea rând, ar trebui să se pregătească. Lucrurile sunt clare pentru președintele român, care își începe raționamentul de la faptul că Rusia este impredictibilă. Traian Băsescu este de părere că după războiul ruso-georgian din 2008 și după anexarea Crimeei de către Rusia, orice strateg militar și lider politic ar trebui să se întrebe ce urmează. Impredictibilitatea Rusiei ne obligă să analizăm variante, dar și posibilități de reacție, a subliniat Traian Băsescu, repetând în mod voit de mai multe ori hotărârea României de a fi pregătită inclusiv din punct de vedere militar pentru situații imprevizibile. Ca granița NATO și a Uniunii Europene, Bucureștiul pare să ia din ce în ce mai în serios ideea unui pericol iminent, după ce chiar numărul 2 al diplomației de la Washington, Victoria Nuland, a invocat într-o declarație aniversară posibilitatea invocării la nevoia articolului 5 din tratatul NATO, prin care statele alianței pot riposta inclusiv armat în cazul în care una dintre țările nord-atlantice ar fi atacată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Octogenarul Dumitru Munteanu a venit astăzi de la Temeleuț Călăraș ca să depună un buchet de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Parcul Central al Capitalei. Spera să găsească aici mai multă lume alături de care să marcheze 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România. A fost dezamăgit însă, spune Dumitru Munteanu, atunci când nu a văzut mulțimi de oameni cu flori în mână sau demnitari care să le vorbească despre această pagină din istorie.
Interesează, spun una, aș face alta. Prin sate acum e pustiu, nu vine nimeni absolut. Nici un demnitar, nici un istoric. Să vii cineva să vorbească cu băbuța aceea care 70 de ani e, eu tixit în cap că Hristos a fost comunist, că noi suntem de la maimuță și că cineva este fratele mai mare și așa și așa mai departe. 70 de ani, ne-a tixit una și aceea în cap. El gândește că Europa asta e o sperietoare, lumea civilizată e sălbatică. El s-a învățat în gulag, acolo cu automată de urmă, cu frică, cu dictatură. Și așa mai departe, de atâta oamenii sunt împărțiți.
Dumitru Munteanu crede că locul Republicii Moldova este în comunitatea țărilor europene. Această convingere pare ieșită din comun pentru un om care a trăit peste 30 de ani în Uzbekistan și are mai mulți copii stabiliți în Federația Rusă. Recunoaște cu greu e înțeles de ai săi.
Doamne ferește, eu pentru copiii mei socioara albă. Eu le explic, dar ei nu pot să înțeleagă.
Câți copii aveți?
Eu am 6 copii. 3 sunt în Federația Rusă, o fată în Uzbekistan măritată, una în Ucraina, una în România. Nu se ceartă, că aici nu, nici n-are sens.
La capătul celălalt al țării, în satul Bugeac din Comrat, Gheorghe Anastasov vorbește cu mai puțin entuziasm despre unirea de acum aproape 100 de ani. Mai mult, pensionarul spune că pe mulți oameni din regiune îi îngrijorează gândul că istoria ar putea să se repete.
Вот демонстрация, не очень слышно.
Se fac tot felul de demonstrații în Chișinău la care se scandează unire, unire. Credeți că noi nu auzim toate acestea? Oamenii care locuiesc în Republica Moldova sunt moldoveni, nu români. Eu, bună oară, sunt găgăuz și nu îmi permit să spun că sunt turc. De ce alții care locuiesc pe acest teritoriu se cred români? Dacă ni se va repeta zi de zi unire, unire, lucrurile nu vor duce spre bine. Tocmai din acest motiv oamenii sunt nemulțumiți la noi. De ce unii sărbătoresc, iar alții, din contra, condamnă unirea Basarabiei cu România de la 1918? Este întrebarea pe care am adresat-o scriitorului Vladimir Beșleaga.
Ideea unirii, ideea reunificării neamului este o idee sfântă. Așa a fost totdeauna, de secole. Și s-a realizat atunci când au fost posibil, au permis împrejurările. Deci s-a vărsat sânge, s-au fost victime multe. N-a venit ca un dar, n-a venit ca o ofertă gratuită. Și acest vis, iată că a fost pulberat de alt război și de alte forțe și acum iar a intrat în zona visului, dar în condițiile actuale ea nu are șanse decât indirect să se realizeze. Cum să se realizeze? Prin accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, acolo unde dispar hotarele între țări.
Organizații care promovează opțiunea unirii, dar și cele care contestă această pledoarie au profitat de ziua de astăzi pentru a se face vizibile. Pentru asta au ținut întâi de toate să își facă loc în buletinele de știri și nu neapărat în stradă, unde spera să îi fi văzut octogenarul din satul Temeleuți. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Margarint de la săptămânalul local Strășăneanca.
La rubrica Sport, Veceslav Sabaru scrie că școala sportivă din Reon s-a întors de la competiția republicană ediția 6-a a campionatului școlilor sportive din Republica Moldova, etapa zonală la tenis cu locul 2 pe zonă. Strășenienii sunt gata să-și demonstreze maestria și în finala competiției ce se va desfășura în aprilie curent la Dubăsari. Boris Grănaci, medic la Centrul Sănătate Publică, ne comunică că în Raion nu avem apă potabilă de calitate. E încă proastă calitatea apei la indicii microbiologici din apeductul Micăuț Strășeni, din cauza nefuncționării până în ultimul timp a centrului de dezinfecție la stația de pompare a apei de nivelul 2 de lângă satul Negrești. S-a înrăutățit calitatea apei și în instituțiile pentru copii, care dispun de apeducte locale cu sursa de apă, fântână de mină și izvoare publice în 13 localități. Impactul calității apei consumate s-a manifestat prin înregistrarea unei izbucniri epidemice prin hepatita virală A în sat Sireț, majorarea printre populația raionului a maladiilor non-transmisibile asociate de calitatea apei.
Cu temele săptămânalului local Strășăneancă ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre dezbateri dificile în Bulgaria, care are puterea să blocheze eventuale sancțiuni economice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei. Mâine începem emisia pe frecvențele Retro FM cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio